Azatlık Radyosu'nun arşivinden.
Bir Türkmen, bir İkbal.
Hormatly radio dinleyijiler, bugünkü Bir Türkmen, bir İkbal programmamyzyň gahrymany 30-njy ýyllarda Türkmenistan Kompartiýasynyň merkezi komitetiniň işgäri hem Stalin rejimi tarapyndan repressiýa edilen Juma Halmyradow. Türkmenistan'ın görnükli devlet, partiya, sovet işgärlerinin adi Stalin döwrüne yok edilip iýdinin aklanynyň bolsa, bir azajyk Gorbaçow'un perestroykasy döwrüne Juma Halmyradowku beýleki şu adamın derecesindeki yolbaşçıların adi bir ağdalını yal etti de şundan son karıştırılık yıllarını bu adamlar hamana Türkmen'in tarihini, Türkmen devletini hiç iyili iş bitirmedik, hizmet etmedik, yok yal olup gitti. Şu çınıkta inadardan hem ne şeyle adamları arhivden, onun neverelerinden materyal yığınap radyo dinleyicilere tanıştırmayı makul bildik. Juma Halmyradow farasyny Türkmen Sowet ensiklopediýasynyň 9-njy tomunyň 337-nji sahypasynda şeýle maglumatlar berilipdir. Halmyradow Juma 1901-1938-nji ýyllar Sowet partiýa we döwlet işgäri 20-nji ýyllaryň SSKP-çileri Kerk raýonynyň Akım Deyanacı oğvasında Garip Dayhan maşgalasında doğuluyar. Yaşlıktan yetim aliyar, onu Rus işçisi öz öyününe terviyeliyar. 18. yıl içinli demir yollu işliyar. 16-17. yıllarda gizliğin sosyal-demokratik kurcağı katnaşıyar. Padişah çinovniklerinin iyidirlamaları zirarlı oldaşarı yurda Oğanistan'a gidiyar. Dolanıp gelenine Termiz şehrine tutsak edilirken Beyik Oktyavr Revolüciyasına çenli tutsaklıkta oluyar. 99. yılın Oktyavr'ından 21. yılın fevralına çenli Kızıl Koşu'nun hatarını kulluk ediyar. 21. yılda Surhanderiya okurugunla sonra Kabadiyan uyezdinine parti komitiyatının sekretari. 23-24. yıllarda Surhanderiya'da partiyanın okurug komitiyatının sekretari. 27. yılda Daşkent'teki komvodu utariyarken Türkmenistan Kompartiyasının Merkezi Komitetinin aparatını işleyer. İnstruktor bölüm müdürünün oranın matari 29. yılın Martı'nın Türkmenistan Kompartiyasının Merkezi Komitetinin Medeniyet Propaganda Bölümünün müdürü. 30. yıllarda Türkmenistan Gazetinin Tokmak Jurnalının ve Beyleki Neşerlerin redaktori 1927-38. yıllarda Merkezi Komitetin çileni 29-34-37-38. yıllarda Türkmenistan Kompartiyasının Merkezi Komitetinin büro çileni. Sureti 338. sayfada deyilip ensiklopediyada belleniptir. Qaýgysyz Atabaýewiň, Nederwaý Aýtakowyň, Çary Ulekowyň beýleki Türkmenistanyň görnükli partiýa döwlet sowet işgärleriniň eginleşi Juma Halmyradow farasynda söhbetimizi dowam etdirýär. Juma Halmyradowyň çağalary, iki ogly, kakalary barasynda mümkin bolan dokumentleriň hemmesini ýygnapdyrlar. Indiki söhbetdeşimiz Juma Halmyradowyň ikinji ogly, kiçi ogly Igor Jumaýewiç Halmyradow. Saatla hareket etmeden son söhbeti Hudaýberdi Harly devam ettirer.
Igor Jumaýewiç Halmyradow bilen biziň söhbetdeşligimiz bu gepleşi gurumagyň möhümligünden başlandy. Biziň çuň gynançymyza garamazdan Juma Halmyradow barada halk içinde giň düşünje ýok. Hususan biziň ýaşlarymyz ol şahslar barada juda az zady bilýärler. Bizim ýekşenbi günkü bir türkmen bir ykbal gepleşigimiziň maksady belli şahsylary dinleyijilere tanatmak. Şol maksat bilenem biz siziň bilen gepleşip geçirýäris. Igor Jumaýewiç Halmyradow öz ýadynda galan zatlary aýdyp bermäge taýynlygyny aýdyp söze başlady. Ol hususan kakasynyň tutsak edilýän döwrüne çenli tutuk edilişi hem onun sonku dögürlere kıyıskacık degişlidir. Ol şeyle deydi.
Припоминаю то, что мы с отцом, когда жили, мы, конечно, его редко видели, он все время на работе был. Жили мы довольно скромно. Вот я даже припоминаю, что...
Біз елбетті қақымды үрән сейрек көріярдік. Ол қаты көп вақыт іште олырды. Біз үрән сады яшыярдік. Үрән юнікі ивичиярдік. Біздің мектебі машиналық кеденлері хич ядыма дүшінок. Біз көзі илдіргісіз яғдайда яшыярдік. Мен кәмиллігі етіп, шол яшайшымызы, қақымын яғдайыны көзіңіне кетіріярін мөлін, ол үрен кичуын адам болып тұр. Ол өз кәсеті ойыншы қазаплыды хем садыды. Ол басмачылығы қаршы сөгішлері қатнашып тұр. Жемләу айдылынны, ол дұрмышы кейіршігенні, шоның үлін бірлікті ачық көгінні. Өзінді бар олын ең соңқы жұтыны да башқылары вермәгі тайны адамды.
Ну и припоминаю, конечно, арест. Отца, мне было тогда где-то 10 лет. Это я припоминаю, как представители НКВД пришли. Там ночью, я уже не помню, который час, но где-то уже поздно вечером заставили его.
Элбетте мен какымын тусук эдилени билиярын. Шул вакытлар мен 10 яшларымдадым. НКВД-нин мүкүлдөрү келдилер. Кийжеликти. Сагадын нечедигини билем мок, йөнү кийиз акшамды. Оңо эшигини чалшырмага буйурдулар. Биздин үй кызматкерimiz барды. Kakım Yuliya Sergeyevna, men çıkarınansam, siz çıkıp durun deydi. Olur olsa yok deydiler. Ol beyletine bakar, sen olsa çalışırını ver deydiler. Sonra seyf açmak istediler. Menin adımda kalışını göre ağam, onu açmak çoğullu. Yönü seyfi özleri açtılar. Yalınışmayan oldum. Ol yerde kakımın adını verilen yarak vardı. Ol öz adını yara götürmeyi, geçen sövüş yolunu münasip bulupdur. Унсоңым шол дөгүрлөр Меркез комитетинин ишкерлерине шахсий ярак эдинмеге уруксат берердилер. Ол сейфти Алега эдик тиктирмек үчүн дүйрлөн койлон күн хем какымын ярагынан башка хеч зат жокту. Какымы алып кеденлерине мен нем үчүндүр кыйгырандыгым ядымда. Соңра немелер болонун билемок. Хао какым алып кеденлерине ол мен салт кайтып келерин деп үй кызматкерimiz Юлия Сергеевна жүздөнү. Bizim şonun başka bir hoşlarımız yok dey. Kakım yine şeyle deypti. Bizim bir üytköşük boş kolumuz yok. Yönü halıları, kitapları satın. Nemiler geçiyen olsa satıştırın deydi. Kakım tutsak edilinden sonra kitaplarımızı sattık. Menin bilen üy hizmetkarımız Yuliya Sergeyevna gidip kitapları satyardık. Bizde kitap köptü. Olurun arasında şiirler vardı. Ol dövürler men köp okumağı gogur yerdim. Kıyınan tamam. Hemişe gözü yaşta kukardım. Kitaplarımızı satıp şunu da yaşayardık. Sonra bizim öy koşularımızı konfiskat ettiler. Bize olsa küçücük bir cacağız verdiler. Ol menin yadımda Karl Marx köşesinin uğrunu Merkez Komitetin karşısında içi vaktlayın cacağızlardan dolu bir küçücük hulu vardı. Belli bir vakti çenli aleykimiz bir düşökte yatıp turmalı olduk. Öy hizmetkarımız hem ol yerde olardı. Biz hulu oynayıp yörkak bir yengil maşini geldi. Ol maşini basıp biz al gittiler. Biz bir çimidancık hem suratlı albom alıp yetiştik. Bizi Aşkavat'taki NKVD'nin direksiz çağılar kabul edilen bölümünü yolladılar. Ol vaktiler yılın ayağı dey. Güyüz miyak kışın başları 1937 yıl olsa gerek. Bizi bir hulu ağabadılar. Ayağımızda yengilce kuş hem yeğenimizde dine iç keşigimiz, Tursum aykağımız vardı. Хуа чигректи. Биз болсо узоклу күн шул хоолудо үтүлөн тоок яалы калдырышып турдук. Хаятын үстүнөн тикенил сийим барды. Эдил түрмөдөкү ял деп Игорь Жумаевич сөзүнү дуам эттирер. Менни ангина болонсоң, чал-чалттан бокурдугум алып кеселлеп турярдым. Шонун үчүнөм. Бу гавуу узок чыдамадым. Соңро чагылары серидиянлардын бири мени жыгынаптыр. Doğunum bilen meni yeni devir kosarlar tutsak edilen kürtlerin iki tane çağasını biz dördüğümüzü Türkistan'ın çağaları öyünü uğruttular. Biz öy hizmetkarımız bilen hoşluşmalı olduk. Onun başka bizim hiç bir kosarımız yoktu.
С матерью с родной отец разошелся, когда мне два годика было. Потом вот мачеха Юлия Петровна, ну это уже образованная женщина, он женился, они тоже как-то разъехались, я уже не помню. Ну, по-моему, в 36-м году она еще уехала.
Мен 2 жашымда кам менің ежем билен какым айрылышып тұрлар. Sonra üye yecemiz Yulia Petrovna bize seyretti. Ol üreyen bilimlaya alley. Kakımın oylönünü. Olurum sonra ayrıya aşaştılar. Megirim 36. yılı olsa gerek. Yulia Petrovna Moskva'ya gaitti. Sonku yıllarda biz onun ulen bileye aşaştık. Men eceligimi öz yağınmallım. Kıyıska çaydanında. Biz şağılır oyunu iyi verilenmizde bizim hiç kimimiz yoktu. Ne üye yecemiz ne de hossarımız. Başta aydışın meyali bizi Türkistan çağılır oyunu kurottular. Biz ol yerde belli bir dögür geçirdik. Bizi üren yaramazgar yardılar. Bizi halk düşmanının çağılır sayardılar. Bizim yanımız bilen gelen şol iki kurt çağız bilen biz bu çağılır oyunun kaçtık deyip İgor Cumayevç sözünü devam ettiriyar. Biz Kızılorda'ya yettik. Şol yerde hem bizi otlulun düşürdüler. Bizi kamera yerleştirdiler. Sonra men bir türmeye düştüm, ağam Alek olsa başka bir türmeye düştü. Sonra bizi kıyıska vakit içinde Şimkent'te yeni bir enkivedeğinin çağıları kabul ediyen bölümünü yolladılar. Doğunma Şimkent'teki çağıları ününü kaldı. Men olsam yeni Türkistan'a şol önkü çağıları ününü verildim. Ol yerde bir sellem oldum. Bana üreyen yarama seyrediyerdiler. Ağrım ağrım olsa yençiyerdiler. Men yeni bir iki tane oğlun bilen gürleşip ol yerden yanadan kaçtım. Biz Daşkent'te çelli geldik. Vagonun tekçelerinin aşağına sümülüp kaydıyardık. Daşkent'te bizi katı çalıp ele sallılar. Men şol yerden Daşkent'in eteğine Kalinin adındaki çağılır oyunu iyi verenleri entegim yadımdı. Ol yerde bir giyeceğini geçirdim. Ol yerde de önkü yerli oğlunlar vardı. Kızıl yumruğu giyirmeli oldu. Men gücümün ettiğinden olara kaytargı verdim. Yönü ol yerde men yeki olum son, yine kaçmağa mecbur oldum. Piyadalap ilkinci demir yol stansiyatını açtım deyip İgor Cumayevç sözünü devam ettiriyar.
Там какая-то солидная пара, муж с женой были, как я вот помню. Хотели даже меня усыновить. Я начал, когда разговаривать, они говорят, такой начитанный парень, родителей нет, а вот мы едем на стройку, мы бы хотели тебя усыновить, так как ты один. Я говорю, нет, я должен ехать в Чимкент у меня.
Ол ерде бір үрен салихатли әр аял машқылы бар екені. Олар мен хатта оғырлығы далжа қолылар. Мен олар үлен күрлішенімді. Олар маңа. Sen üren düşüğü dekenin. Senin hosarların yok. Biz hedir kuruluşu var yarız. Biz seni oğulluk almak isteyeriz. Sev sen yeke deydiler. Men olara yok deydim. Men hükman Çimkent'e gitmeli. Ol yerde menin doğanım var. Men on hükman görmülkem şunun yanına olmalıyıp oların tekliği ile ılalaşmadım. Şol vakit menin yanımı önkü uruk. Yani ön müngedek türmede oturun ve kanun uğru olan birisi geldi. Yadımdan çıkmadık olsa ona zos diyediler. Onun bu adımı ya lakamadığını bilemmok. Olmana. Yör oğul, çayhana var alay. Men seni naharlayın, gümür yamır ederiz deydi. Biz çayhana vardık. Ol yerde bu mana akıllı uğradıp başladı. Olay diyar. İnha men önkü kanunu uğurdum. Menin köp sağınlı yaralarım var. Men çağılır kolonyasının baş terviyecisi. Hedir plan yeri var yarın. İsleten men seni öz yanım bilen akıdeyin neydi? Men ona da şol cevabı verdim. Men hükman doğunumu tapmalı. Çimkent'e gitmeliydim. Olmana. Bolyar. Öz meyline seyrettiydi. Yönü meni naharladı. Men ne hilem olsa Çimkent'e yettim. Ol yerde meni tutup enkivedenin kabul ediş bölümünde oturttular. Ol yeri Alek'in bileyendir. Şol yerde hem doğunum Alek bir hayattan aşıp menin yanıma gelmek başardı. Bana çilim getirdi. Men ona özümün başka bir yerlere iyi verilecektim aittim. Meni 1939 yılın başında bir yıllık çağılar kolonyasına yolladılar. Ol yer terviyelemesi kıyın olan çağıları muğuyru getirici hakiki çağılar türmesüdü. Ol türme Çimkent'ten katı doktudu. Daşınına hayatı vardı. Yönü bizi erkinliğe oy veriyerdiler. Sev ol yerden kaç gidere başka bir yer yoktu. Şunu da men kaçmağa sinanıştım. Yönü meni üren çalıp tuttular. Sivevi düğülü ya eşeklik açıp, bir şehre aşaymasın yol üren uzoktu. Hava şol yerde gen zat, zosa sataştım. Ol meni tanıdı. Oğul, sen ne edip bir yerlere düşüp yörsün deydi. Men onu görünme aşıvi gendim. Şunun hosarlık hem koruğasını bir yıllık türme mehletimi kadalı yağdayda geçirmeyi başardım. Ne hilem olsa, türme türme olayar. Biz işleyerdik, ağızdı kendini okuyardığım. Yönü dost, men öz yanını çekmeyi başardı. Men oğurlar ile duşuyardım. Olur nakarlamalı olayardım. Olur bana, sen bu işlere koşuluş, akılın aylan. Çağılır koloniyası tamam olur. Onsan işe başlarsın diyerdiler. 1939 yıl tamamlandı. Yılın ayağına meni Çimkent'in oloyuna çağılır öyünü verdiler. Men Alek bilen hatalışardım. Ol Çimkent'te kurşun zavodunu işleyerdi. Çimkent'e gelemden sonra men çağılır öyünün direktörüne ediyarın. Sen men koy ver. Men hükman doğun mörmölü. Ol olsa bana koy vermeyecek donaydıp takalokap başladı. Men ona ediyan. Onu men bir yerden kaçarın. Sen olsa bana direkt cevap vermeli olursun. Ondan son, ol bana cevap verdi. Bar, doğru sözün için ben seni koyuveriyarın dedi.
Ну, я пришел, нашел Олега. Мы побыли с ним, ну, где-то около часа. Что-то он меня там пирожками покормил, там что-то об отце вспомнили, где чего. Вот последняя наша неустойка, я так учился.
Мен гиттим, Олега таптым. Бір сағат шемесі біле орлук. Оны утап білен нахарладым. Қақымы атладык. Başka dağıtları. Bu bizim en sonki duşumuz olupdu. Ol vaqt 1939 yılın ayağıdı. Şondan sonra biz 20 yılla görüşmedik. Biz ayrılıştık. Men dine 1958 yılla doğumu taptım. Men başka bir çağılır öyünü Türkistan'ın eteğine uşatayı verdiler. Şol yerde 40 yılla 13 yaşım doldu. Meni çağılır öyünden çıkarıp Türkistan'ın akpahtı doğudunu işe kovdular. Men ol zavodda 4 saat işleyerdim. Gün ortanlık nakarını talon verilerdi. Adacığım aylık hakkı töleniyer. Şol pulmanı 1 litr suyu dalmağı hem 1 çölüğe yetiyerdi. Umum yatak çayınına olum son, ullar meni nakarlayardılar. Ol yerde direktörün yanına varıp, okocak duymaydım. Menin 13 yaşım var. Bari yok 5 klas bilim aldım dedim. Ol bana, yok, seni işleyersin. Okuda hiç işin yok dedi. Onunla men bu zavoddan kaçarın. Senin bana direkt cevap vermeli olursun dedim. Sonra ol ılağlaştı. Yönü gün ortağını çenli, 4 saat işlemeliğim aitti. Meni okuğu kabul ettiler. Yarımı dokağım moktum. Doğrusu ol yerde de bir uğruşmalı oldum. Klasımızdaki bir kadı oğlunu sen porsu, ankap doğursun deyip men üstümden güllü. Benim ağrı kesmede onun unutuşu eğini yetirdim. Şunun sonra meni okudun kovdular. Yönü beyli klasdaşlarım, Менің мамыладығымы, ол оғлының мені кемсіден ұнайдып тарапым шалылар. Шейдвен мектепті қалып білдім.
Потом началась уже война, с братом мы переписывались, Олег писал, что скоро на фронт, он в летном училище оказался, вот последний...
Соңры ұрыш башланды, доғаным білен қаталышы ардық. Ол басым ұрышы кетчекті ұнайдыпты, ол летчиклер училищетіні түшіптір. Мен оның... Baş pilot kolu suratını aldım deyip İgor Cumayiç Kalmuradov sözünü devam ettiriyor.
Hormatlı dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun arşivinden geçen asırın 30. yıllarında Stalin represiyasının pidası olan Türkmen yolbaşılarından Cuma Kalmuradov'a bağışlanan Bir Türkmen Bir İkbal adlı yürüyüşü programımızı dinliyorsunuz. Söhbetdeşimiz Cuma Halmuradov'un kiçi oğlu İgor Cumayiç Halmuradov. Ol sözünü devam ettirip şeyle gururum veriyor.
Из Туркестана на заводе уже что-то у меня там не получалось. Говорят, иди в ФЗО. Направили меня рудник Ачисай. Такой есть под Туркестаном. Рудник по добыче свинцовой руды. Вот в этом ФЗО я пробыл несколько месяцев и вынужден был работать...
Türkistan'a kıza vottu, iş paşmadı. Meni Açısay'daki fızo mağdani verdiler. Birden kurşun mağdan çıkarlıyor. Birde elektrik bilen kesici, brovloyici, dire koyici, garaz, garı işin hemmesini etmeli oldum. Kurşun kendi sağlığı için ziyanlı, keselle uğradım. İnsaplı bir adam, iyi mi temkog değil, zordan ayağı sünnü gezip görsün. Sen yokorda yerin yüzünü işlediydi. Badama vasiye derdiler. Gözleri kıyışık olan son armiye almanlılar. Yöne barp yatan talant. қалып документлер етеяр дей. Ол чөрек картышкаларын етеяр, менім шоңа наан татын алардым. Ол мен қоу көріп, мүмкіншілігі болуғынын нахарлар дей. Иші, йоқор чықарын соң, электригін көмек чыты болдым. Яшиян ерім умуым яшай шай. Кімдір бейірі, мен ятын кроватымын ашағына бір бөлік шланг ташлаптыр. Бұй өретеділен иш болмалый. Милиция келіп, мен алып кетті. Отырын ерін милицияхана орта, иші қатынап білемін. Гепін қиытқасы оғырлық әденім үшін бір ярым, иші шықманым үшін ярым ел түрімі тұсталығына иш кеттілер. Ачысайдағы КПЗ де тақладылар. Бір нәчі күннен соң етап білін Түркістан түрімесіне оғыратмалылар. Шо вақтам камера Вася келіп кейірді. Етап білін оғыратсалар сен өлерсің. Сені қачырмаң алазыны едейін, дейді. Хоула кеделінде чықарынларында бір итнішік олар көлі шо ердәкі чықырды келден. Мен көзөкчин сатын алындырын. Тұссоғылар жайы кейірер көлі хайеттен ашып, Түркістаны қашартын дейді. Ол өз етеян чөрек картышкаларынан көзөкчі қадаға беріп, оны сатын алан екен. Қашып Түркістаны бардым. Мұнның өң бір оғырлығы қатнашыптым. Шонны маңа бір меле костюм бен сағат етіпті. Түркістанына тұтанларыны шо сағат янымнан чықты. Берді оғырларын кампаниясы отырын екен. Олар білен діл тапшымалы болды. Берді халқары қыласылы оғыры Палияк Янка дейіп бейір отырын екен. О маңа қачмаға көмек әт. Менің сені берді ұзақ қойман. Меніне яшылығын көймез дейді. Нәм етмелігін сорадым. Ине, шу аяқ жолына кеделіянің үстіне шығып тұрарсың, мен сен егініңе шығып, жайын қамыш патологыны пычақ білен кесіп, чықалға етарын. Дашардағы шақырыш құрлары құлаққа ауартма, әммесі сатын алынандыр, дейді. Гепін ғейсасы ол дешік кесап, қачып кетті. Ертесі барлығы келділер. Өзі чықып білмез, кім көмек өтті, дейп сорайарлар. Отырын камерамызды 20 адам барды. Мен егінімді йоқордан яған құм көрділер. Ұрып башладылар. Асла бойын алмадым. Янқы кетчек вақты, мені кім сатса, дейір қоймажақтығыны берк дұйдырыпты. Хеч кім мені сатмады, беш үшін қошмаша мүхлетін бермеділер.
События. Нас повели в баню, а там баня в Туркестане, такая вырытая котлован большой, как бы подвальное помещение. А наверху во время войны такие газовые камеры были, обшивости. Всю нашу одежду туда клали.
Бір күн бізі хаммам әкіттілер. Түркістанына хаммам ердеміне ерлешерді. Йоқорда да бітлер өлдіріян ғал камерасы барды. Хаммама кейіржек бақытымыз кейімлеріміздің хеммесін алып, бітіні өлдірме үшін камерасы алиярлар. Өзімізі хаммама. Шерді бір ғид яныма келді. Ол ешкілер камерада шияр екен. 43-й ел мектепті қоу көрян ғидымың жоғырасы, бір адамың тавшырығы білен, саңа қачмағы көмек етшек. Он кімдігін өзің білеяндың. Әзір дәл иннікі едік хаммама келіңізді дейді. Хер 10 күннен бір кедік юынмағы кетір ярдылар. Еліңді ешкілерін аларынны кізлерін. Сен болса шол тас ойлияның ашағынын ақы дешігі кейлердің дейді. Менім чиывық кәлі, шойры кейрдім. Хаммамнан чықын тұсорлар санаталар бейір кім. Дивардан ашып қашындыр шақлаптырлар. Мен хаммамды чықырың ішінні ятарым кімін келлесіне келсін. Үстесіне де кейімсіз. Бұ қачыш яң тарапынан мекірлік білен құрналыптыр. Апла-сапла соғылан соң оғид келіп, хан чық дейді. Ермесіне кейірдім көлі, инні чықып білем оқ. Дашыларым даш төріғімді сомалшып тұр. Йоқордан соғық су ақып тұрын соң, өлер ялы үшедім өм. Ай, межалсыз қалылы яң қығид, аяғымнан чекіп, зоғардан шықарды. Көргіл чекін мән, мені тағтан үсініне ятырып, қызғын су үстімнен қойды, үйжінің кеттігінен юды. Мен болса, 16 ашлы егдекші, аял ғидың яғынна хич вақт яланғаш болып көрмәндім. Гейіндіріп, бармалы ерімің адресіні верді. Ян қазақларын оғасы білен кеплешіп қойын екен. Қазақлар бір хепті өйлерінің сақлап, нахарладылар. Соңым, костюм ғейдіріп, командировкады үйерін солдат Егор Алексеев дейін бейірінің документіні үстесіні пұлым берділер. Пұлы жалварымын ішінне кеділедім. Яның доғасылары біле адам алып берді. Яныма да Сақалов дейін бір егіт қоштылар. Петра Павловска кеттік. Соколи милиция тұтып әкітті. Бір өзім қалдым. Июн ай, барары ерім, таныш білшім ең. Бір күршкі пи үчіп, паркта ұзын отырушыда сүйіндім. Бір вақт шепме өгірілме үшін ойындым, жүйлерім чөгірілгей. Оңа да үніс бермен, ені ұқладым. Гейжәнің бір вақты келләмің еті ағыртын ойындым. Нән-нән-нәмедігіні ақыл етірмен, сағылоғымың еңсесіне елі етірсем, ұлы чиш бар. Танктан чыккан бир оглунун келлендин эммарын торудум, улу яра бар, дешик бар дейди. Пулуми эшиклерим алжак болуп, керпич менен келлеми уруптурлар. Маңлайы дәрлі еңгідәкі ғаты сүнкі ұрғы дүшін соң өлмен ғалыптырын. Кетелхана бардым. Шепағат ұйасы сараштырып берді. Демірел бағдарына барып беттім. Қанақып башлан соң аяллыр көргілі ер верділер. Гейже бағдарлы етіп, ертесі госпиталлы тікін қойдылар. Егер зәхірленмі маңлайы етін болса, өлердің дейіп, маңа сәреден хирург айтты. Нәмі өлмедіге яшымық керек. Рейжі дейін бір оғыр бар екен. Ол кичи пенжереден кийрип өйлөрдөн онумуну огурлуяр. Соңо мага уда дияр. Би иштен мага да пай чыкыяр. Бир ободон көк көйнөгө көзүм түштү. Алма, бириң түзгүнмөдө огурлук сади өөдүңө алмак болонок дейди. Ай, бир күн кейип соң сатарын дейдим. Парктын деңинен кечип барыяр кам, милиционер мени таклап, милиция алып кетти. Сүлчүйнүн өңүнө огурлунун заттарын хеммесинин саны уятыр. Шоң үчүн эгримдеги көк көйнөгөм бар экен. Петропавловскин аңырсынны хуасарларым бар. Мен Алексеев көрмө көрші келдім, көйнөгімі қақым алып берді дейіп, ялан сөзледім. Барлап көрөш дейді. Ишін пырықтығына дүшіндім. Коридора чықып тұр, чағырас дейді. Бағдарлара қатнап бүрін Сония дейін бір семіз аял қоңшы кабинеттен чықты. Көйнөгі шол аялы тұттырып қой бердім. Сүлш шағырды. Көйнөк нереді? Дейіп сорады. Бір аялы бердім. Маңа шөрек кетірмелі. Ярым күн мәрі аж отырна мен берді дейдім. Аяқлары білін депіп, мені қоу ұрдылар. Кіме веренімі айтмадым. Мені Петропавловск түрмесін ұғыраттылар. Мені түрме басары бір делил барды. Инни ода йоқ. Мен өлі июлдан ноябра ченлі түрмеді отырын. Түрмеді отырын тезіревелі адамлар, делил йоқ, 5-ші ай отырсын, бір көміртіклігі бар дейділер. Көріп отырсақ, менің елімдегі суыратсыз документті язылан Егор Алексеев деген адам, армиядан качып жүрөн көздөгдөгү адам экен. Рас сен дезертир, сени жерима батальонуна угурадыяр. Күнөөңү каның менен юорсуң дейдилер. Мен Халмырадов деп билжек деалдым. Себеби мен ийимде 3 жыл түрмө тутсоглугу, үстөсүнө да халк душманынын оглу деген көлөгөлөр бар ахыры. Түрмөлөр, качышлар, Ковсий Алексеевтен ат менен өлөйүн дейдим.
Под чужой фамилией. Под Киевом, по-моему, же Киев освободили, я вот что-то смутно помню. Но в разведку меня взяли, хотя малолеток, вот, новичков в разведку и за языком не брали. А меня вот этот пахан, ну, он тоже бывший зэк там, он возглавлял разведку, он говорит, давай сынка возьмем. Ну, видно, специально меня взяли.
Мен яда адамын фамилиясы билен урша киттим. Киев халас эдилип тойдиян. Бизи Киевин этегине кетирдилер. Мени разведка алдылар. Адатша yetkinjekleri hem täze gelenleri dil getirmäge äkitmeýärdiler. Toparyň ýolbaşçysy öň türmede oturan eken. Gara baran ýerimizde naýdalaşmaly boldy. Men çep gözümiň aşak ýanynyň yaralandym. Bir düşmany öldürip birini ýetir alyp gaýtdyk. Awtomatyň ujunyna akyp pyçak urlanyna sünkümi ýetipdir. Yaralanma sünkü ýetse, harby tribunal günäsini kanı bilen yoğun hükmünü jerimeçinin günahını geçip kadal koşun bölümünü geçirip bilýär eken. Belki şoň üçin meni razvedka ýürüýi täkidendirler. Bilmedim. Men bari oğlu 16 ýaşymda dym ahyryn. Medisina bölümünde hirurg däri derman eder, hiç sat bolmandyr diýdi. Soň ýoldaşlarym çep gözümiň aşagyna bir daha çaldylar. Ýüzüm şeýle bir çiýişdi, zäherlenme başlandy. Ölürüm kämeýtdim. Ýüzümdäki gara bir ýyldan soň aýryldy. Ömürlük kalırım kada dedim. Gepin keltesi men günahımı geçtiler. Yaran besertme üçün Petropavlovska uğrattılar. Bir yerde bir il qolaq harbi komissar mayor mana Yegor, doğringden gel, sen hakiki familiyan näme? Samsyk, sen Alekseyev däle. Yat familiya bilen frontda tas yok bolup gidipdin. Hakiki Alekseyevi biz tapdyk. Ol en atasynyň töwereginde kaçyp kelip ýöripdir, diýdi. Mayorun mana yamanlygynyň ýokdugyny duýsam da, Yollus mayor, men haqiqi familiyam aydıp bilecek değil. Men Kozlov deydim. Halmıradov deyip bilecek değildim. Şondan son Kozlov oldum. Bir ecemin familiyası değil. Şu yerde yeni biraz iyide dolansam, Türkistan türmesinden kaçman kam, nızama durup familiyaları okulunu Halmıradov deyseler, men deyip cevap veriyordum. Şonuna bir yaşlılara adam yanıma gelip, sen Cuma Halmıradov'un oğlu mu deyip soradı. Ol pışırdap, Adam, haqiqi kommunist tökmünni, sen qaqan qoğ taniyardım, deyip bir nese yakımlı sözler aydıp dey. менен башка фамилияды келип бөрүн. Хәзер дөвүр жуда эрвет. Пурсотун тапсаң, фамилияң чалыш. Яна билаветерлери учурмагың мүмкүн. Вакыт келер, өз хакыйкы фамилияң алардың деп өгүт берди. Ол Тиафтайдан ийерлинен болмагы мүмкүн. Игорь Джумаевич Халмурадов сөхбетини давам эттирер.
Я стал Козловым Игорь Дмитриевичем и попал уже, как говорится, в войска по-настоящему. В лыжный батальон попал. Тут у меня служба уже, как говорится, пошла моя нормальная. Ну и вроде под родной фамилией Козлов.
Шейлелик билен мен Козлов Игорь Дмитриевич оллум. Кадыл кошун бөлүмүнө түштүм. Ол лижачылар батальону дей. Шейлерікті менің құллық дережем қадалы кетті. Смоленскенің етеклеріне құллық еттім. Бізің 5 адамдан варыт, оғырлар топырмыз варды. Мен оларың инициатырдым. Мен олары, доғынлар, келің бі пишәні қой өлің, үчейліше ұқу өйрелің дейдім. Ол вақытлар үчейліше үчілілік кем ярым еллік дей. Шейдіп олары ұнандырып білдім. Олардан үчісі кетті, үчімізім қалық. Biz Smolenskiy'nin snayperler mergençilik atıcılık uçil şetine yerleştik. Bizden veri sıynağa dözmedi. Körçügesini kestirdi. Garat sıptı. Men uçil şen utordum. Uruşum tamamlandı. 46. yılda olsa meni Saratov harbi uçil şetine geçirdiler. 47. yılda leytenant çinini aldım. Sonra 1. Moskva diviziyasının vzvod komandiri olup kulluğa başladım. Офицер вақытларым училищеде кәм доғын мүгізіліп, авиация құлықларыны Олег Дмитриевич Қалмұратов өзі әрін деп қатты әдердім. Язмадық керім қалмады. Правда, известия ғадетлеріне яздым. Ол дөуірлер етгі өзілі ән көпті. Себе біз әлі айры дүшенлер, дарған машқалалар, өлінлер етенлер аша көплікті. 1957 жылы мен ене ярығылық үшілерін баш авиация управлениесіне үст тұттым. Олардан мен. Сенің доғының Халмұратов Олег Дмитриевич 1946 жылы Харвы Хуа үшілерінің дүзімінің шықарылды. Дашкен шәһәрінің Харвы комиссарлығының хасауына иверілді деген жауап алдым. Дашкеннің Харвы комиссарлығынан сорысым. Олар, бейлі адам бізді хасапты дұрмайар деп жауап берділер. Нәхелім болса мен, көзілігімі ені, бұ ені дұвам еттірердім. Ахырында да Дашкен шәһәрінің паспорт бөлімінің сорайын едім. Ол ерден олса маңа 58-нче елның апрель-май айларында болса керек. Халмұратов Олег Дмитриевич Дашкент шәһәренең Стаханов көчөтенең шушы адресендә яшыяр дип җавап бирде. Шул дәүрләрем минең фамилиям Козлов ди. Харвыч чиным улы лейтенант. Уның ни өчен бәйләдегенә беләм мөк.
Я даже не знал, что наш отец в 56-м году был реабилитирован. Я же не знал этого. Потому что жил, как говорится, как зайчик в норке. Свои карты не открывал. Фамилия у меня была Козлов. Биографию я себе придумал, что отец у меня умер, что брат у меня погиб на фронте. Я писал, что...
Какамың 56-нчы йылы акылынан хем хабарым юк ди. Себеби мен интигем тугушун яли. Сүрүнмө бу клуб яшыярдым. Өз сырымы ачым моктум. Фамилиям Козлов. Өз тержиме халымы тослап таптым. Менің өз елім билен ядан тержиме халым сақлан қалыптыр. Оны мен ядиярын. Қақым өллі, доғыным болса ұрышты өпат болли, ежем шейле-шейле оны мен оныдып тұрын, чағылыр өйіні өсіп бұл оллым, шейдіп өңкейдімі қоу етіріптім. Оны тапма дәл едіптім. Себебі мен халық душманының оғылдым ақырын. Оны яшырмалыдым. Мен Халмұратов деп ашық айтып білжек дәлім. Олегден дерек тапанымдан соңра Бөлімін командирінің анына бардым. Оңы доғонымың тапланығын айттым. Командирім өңкі чағылыр өйінен шықарларың беріді. Ол, дері пұлыңалла ұш доғоның анына дейді. Бір нәтші қиыншылықлардан соңра мен Дашкен дұш келдім. Бүгіден бір тарих. Доғонымың өйіне келсем. Ол, йоу кені. Діңі аялы кем оның ұйосы бар екені.
Она меня когда увидела, я поднялся, я говорю, здесь Халмурадов не живет такой, она посмотрела на меня, говорит, вы, наверное, Игорь Халмурадов. Я обалдел, говорю, а как вы так? Она говорит, вы так похожи на своего отца, вот пойдите и фотографии посмотрите.
Мен олардан Халмурадов, шырды ашыян дәлдір дәдіп сорудым. Олегің аялы менің үзімі сердіп, сіз Игорь Халмурадов ол моллейді. Мен бәлшірән олып, он әдіп бейлі дейін олян. ол олсо, сіз өз қақыңызды шейлі бір меңдеш, келің суратыңызды сердің дейді. Ішерек кейірдік. Ол ерді Алегің сураты, қақымың сураты. Алегің өзі олсо шолды өрлер Ленинградды, Граждан авиациясы академиясын оқияр екеніп, Игор Жумаевич Қалмұрат Файдияр.
Hormatly dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň arhivinden geçen asyryň 30-njy ýyllaryna Stalin repressiýasynyň pidasy bolan türkmen ýolbaşçylarynyň Jumahal Muradowa bagyşlanan bir türkmen bir ykbal atly ýörite programmamy dinleýärsiňiz.
Летел, и вот мы встретились в 58-м году, в середине года, где-то в мае, по-моему, месяце, братом. А так как я Козлов, он говорит, слушай, и он мне сразу показал документы, что отец у нас реабилитирован. Говорит, бояться теперь тебе нечего, все это уже задание.
Шейдеп, доғаным милен 1958-й орталарына, май айына орта керек, душыштым. Ол маңа қақымын ақлынынлығы барыдақи документы көркөзді. Инни горкорадат йок, болон ишлен мөрит өтті, Козлов фамилиясыни өзімізіңке өвірдейді. Гөріп отырсам, ежем хем ежелігім Москвады яшияр екен. Москва келсім, доғлы шақыннақи шағдат наван сақланып қалыптыр. О ерді атасы Халмұрадов Жума, ежесі Козлова дейліп язылғай. Şu dokumentin esasında maňa Halmurada familiýasyny hem täze dokument berdiler. 58-nji ýylda ýene öňkü Halmurada boldum. Alek Ovat uçar komandiridi. Näme arzuwym bardygyny doganym soradi. İň esasy islegim watana Aşgabada gitmek. 38-nji ýyldan beri diňe düýşümde görýän watany. Kakam daýma gödeňimde, ýüregimde. Ýene ýatlaýan ýerim çülüdäki daşamy diýdim. Şu daşa häzirem bar. Türkmenistan'a varsak, Kakın Pahir'den galın şol yalın yadigarlığı her sefer ziyaret ediyarız. Bir yerde Aytakıflı'nın daşası vardı. İki oğlunun velisafette kovalaş yani göz önümde. Şol 58. yılı Aliye Gekimiz aşkava düştük. Öyümüzün durun yerine vardık. Oktyabr'ın yanını Hedirki 1. parka yanaşıktı. Parktaki Tomuski kinoteatrın yanının hovliyimizin hayeti geçiyerdi. Şu yerdeki Hedirki sport meydançası bizim hovluyumuzun yerdi. Şu yerdeki ağaçlardan nemenin nire dediğini keskitledim. Ögözov, Kapurov, hatam yokarı sovet prezidiumun başlığı Glizov bizi kov görüyerdi. Glizov yaşlı olan son kakamı tanıyar eken. Kakam kamsamolun yol başlısı olanını Glizov'um kamsamol işgar eken. Kakamın hatiresini tutup her sefer Moskva gelenine can ederdi, duşardı. Men polkovnik derecesini kulluk ettim, Alek SS'lerin atkazanın pilotu oldu. Biz kakamızın, Türkmen halkının avrayına hiç vakit şek getirmedik. Yaşlık yetkinceklik yıllarım, türme baştan geçirmelerim mağarasını doğrarak vururum verdim. Şu belaların içinden göz önümde duran kakamın obrazı men alıp çıktı diyetim geliyar. Menin az oğluk olsa da kakama mengdasım geliyardı. Juma Halmuradov'un oğlu Igor Jumayevich Halmuradov'a şeýle soragy bilen ýüz tutduk. Igor Jumayevich, kakanyň adynyň dikeldilmegi, ebedileşdirilmegi ugrunda Türkmenistanyň häkimetleri tarapyndan nähili işler edildi?
Ну, я должен сказать, что, во-первых, вот когда я помню этого Тавезов, вот то, что я назвал фамилии, к нам очень хорошо относились, всегда приезжали мы туда и могли там и на дачу, и машину дать, и гостиницу сделать, все это было. И также и начиналось...
Біз Түркменістана варамызды Түркменістанның елбасылары қоу қаршылыярдылар. O dövürler Balşevedov baştutanlı. Sonlar Niyadov, birinci sekretar olunna da şeyledi. İlçhanı da Türkmenistan'ın kararsızlık günü bellenini çağırıyadılar. Doğrusu Aliye Ekimiz, Safar Murat Niyadov'a bir teklif bilen yüzlendik. Biz Kirpiçinin köşesini yaşayardık. Yine Atabayev'a, Aytakov'a yadigarlıklar oturdulup di. Bizim kakamızın yadigarlığını ebedileştirseniz deyip. Son Halmuradov'un adını köşe takıp memorial tartastılar. Bu iş Safar Murat Niyadov'un birinci sekretar vakti olupdi. Son Atabayev'in Aytakov'un yadigarlıkları yıkılıptır. Gapurov, Övedov, Vov kömek etdi. 1964-cü yılı Aliyev ekimizi Türkmenistan'a çağırdılar. Қақымы сияты ішкер, хүкімет ағдаты хүкмініні хормат қойдылар. Шонна шейлі бір ұл көмек еттілер. Шо вақт Ежен білін Москвада көп қозылық яшиян жайын екежі отоғынна яшиярдық. Мұхаммед Надыр Ғапуров, Барыш Өгедов, хем Анна Мұхаммед Қылизов промыслава хат ядыптыр. Нетижеде маңа ико тоғлы жай верділер Москвада. Инни Ашавады чағырманы қойдылар. Белки тәді хөкіметін өз елі, өз алыдалары вардыр, біде елиет яндалдыр.
Сіздің пікіріңізші, Сталин жинайетшілігінің үсті етерлік дережеде ачылды мы деп берілін суалы Игор Джумаевич шейлі жуап қайтарды.
Ну, я думаю, недостаточно, конечно. Конечно, недостаточно. Пострадало ведь старшее поколение, поколение наших отцов. Это, как говорится, уже не вернешь. Они уже расстреляны, многие погибли. Память, конечно, их надо, ну, безусловно, сохранить.
Менің пікірімше, Сталин репрессиядың үстінің ашылшы елбетті етерлік дәл. Хич етерлік дәл. Ол репрессиядан ұлын етіл, қақамың дөрдөшілер ежір чектілер. Олырың күйін өмірінің идіні долымық мүмкін дәл. Ені олырың ядгерлігіні қорап сақламақ өлін мүмкін. Оны күріңсіз қорап сақламалы. Мемориал дөретмөлмі қараз еведелештірмелі. Дейірғі алынлары да құрмыт ойылмалы. Егер ол нетіл болмадық олса, түркмен халқы кем бейлі олмызды. Мен қақымың тежірвесінден үлерін. Олар түркмен халқы кем, бейлікілерден кем яшамасын деп алады дерділәр. Мектепләрі дөрдіптілер. Бұ арада біздің ежелігіміз Юлия Петровнаның сес язғысы кем қалыптыр. Олар Түркменстаны яш специалистлер чағырыптырлар. Түркменлерің дүшінжетінің екір олмы орнына көрішіптірлер. Хөкімет олса, халқың хал яғдының ғаниматлышмы орнына чалышыптыр. Ол адамлар үйені ерден шақсет култының пидалары олын дәлдірлер. Мегерім, олар бұ асылы ішлерінен четлештірме үшін жедаландырындырлар. Шол репрессиядан дейірғі алынлар олса, олары да нәкелідір ярдым етмек керек. Әлбетті, доғаным кейміз Құдайы шүкір ол бела ветерлерден башымыз алып чықтық. Ашлық хуіп йоқ. Йөні кәтіғір қолу үсілейәрсің. Шу нұқтой назардан, сталинчілік репрессиясы барыда кіметелен үңі сүрмек керек. Ол бір дұрмышың юғыз сапығы, тарих. Сіз доғырай дейәрсіңіз. Көплер оны білен оқылыр. Тарих тәделін ер. Йөні шул адымлар барыда тұтыш бір бөлік көлін етіп дүшк қалияр. Бұ қайғысыз Атабаев барыда да шейледір. Мен шағылық ятламаларымдан үлерін. Менің қақым қайғыс Атабаев білен үрен қолой достылыр. Қайғысыз Атабаев көрініклі жемгетшілік көз сияси лидерді. Йөн оның достларының саны өлін үрен чәкліді. Оларың машқалы қатнышықлары да азды. Қақым білен өлін берік достылыр. Олар ауы. Кейк ауылымаға да білегі дейірділер. Бізің машқалы қатнышықларымызым қоуды. Бізің итіміз барды. Біз олары бір күжіжіқ соғыт беріптік. Біз Атабаевлар білен үрен егі көрішердік дейіп, Игор Джумаевич Халмұрат Файдияр.
Игор Джумаевич қақыңыз Керкіде дүния еніптір, Керкі оқырғынна. Сіз Керкіде орып көрдіңіз ме? Түркменстанны олыңызды қақыңыздың дүния еңін еріні, оғасына барып көрмегі хейч кім теклиф етмеді ме?
Нет, от этого не было.
Игор Джумаевич сөхветтішілігіміз соңына құлайлы дей, дәп бойынша Азаттық радиосының дүнгейзілеріні сіздің айтшақ сөзіңіз.
Пожелать, конечно, чтобы то, что вот прошел я в своей жизни, вот в молодой, конечно, бы этого ни у кого не повторилось. Конечно, желаю, чтобы достойными были просто нашего народа, потому что народ...
Менің көрінлерім хейч кімің башына келмесін. Біздің халқымыз рахметкеш. Оларың мұнасип тұрмышы болмалы. Түркменстанның суысыз йоғыз шертлер бар. Берді дің әтшідамлы, қайратлы халқ яшап білер. Шоң үшін ата-бабаларының тарихіне үзленмелі, дәп десурлар өстірмелі. Түркменстанның әхлі дәхметке шалқына бағыт арду өдейәрін. Қадырлың рейджелер Жұма Халмұрадовың ұлы оғлы Олег Ораз Жумаевич Халмұрадов білен кеңішлен сөхбеттешілігі кечен тапарқи бір түркмен бір ықбал программамызды ештіріптік. Шол сөхбеттешілігін көннің көні Түркменстаны бағылы хем жемлейжі бөлігінің бір парчаны шуынқы программамыздың соңынны ені біргедек ештірмегі мақұл білдік.
надо было впервые ввести делегацию туркменскую на партсъезд, какой там был, 20-й, 22-й, я не помню этот год, 64-й или какого-то там году. Я помню, это Тавезов был там, вот этот, все старые были. И меня послали на Ту-104 в Красноводск. А их подвезли, для того, чтобы правительство все-таки не на этом самолете везти, а на Ту-104, он тогда первый был реактивный. И их привезли на маленьком самолете из Ашхабада в Красноводск.
Мен и я Москвада и шляп учишлори диардым. Хәдер анық таныядымды дәл партияның 20-й мен 21-й махайтыдыр бір конференциятына Түркменистанның делегациясының кетірмек үшін Ту-104 ұчарында мені Красноводска ауыраттылар. Шодегір бірінші секретар Балшығы өдіп дей. Бұй үлкінші реактив самолет дей. Делегацияны Ашхабадтың Красноводска кішенгірек бір ұчарды кетірділер. Шо вақт тодынлы харафат тұрды. Бары бір ұчары қондырдым. Uçar komandirinin Türkmenliğini bilenlerine donup kalırlar. Aradan vaxt köp geçipti. Men barımı da Türkmenistan'ını bilen oklar. Men Cuma Hal Muradov'un oğul duğuma ettim. Sonundan son şöyle oradaki Türkmenistan'ın yolbaşıları bilen ören qovuq atnaşıq emele geldi. Övedov, Oraz Muhammedov, Qılıcıv ve beylekler bilen. Türkmenistan eserinin 40 yıllığı belenenini menikim İgori Türkmenistan'ın hükümeti resmi çağırdı. Biz Alexey Kosygin bilen той даваратына биле уштук һәм катнаштык. Олег Жумаевич, Жумахал Мурадов и хачан акладылар?
Отец реабилитирован был в 57-м году, когда я учился в Ленинграде.
Каакыми 1957-й жылы акладылар. Шуда урмен Ленинградды окуярдым. Маңа чакылы каты келди. КГБ бардым. Ине шу хаты кошурдылар кем каакымын хич чийли гүнаасынын жоктугуну, өңкү юклөнөндөрүн яландыгын айттылар. Каакыми атыптырлар. Өлін вақтыны башқа едіярлар. Бұлым мұжар дейіп, Олег аға документің нұсқасымызды дияр. Ене бір совал, өзіңіз барыда, ішлен ерлеріңіз барысында ғиса чайсаңыз. 4 кіллік академияны тамамладым. Оннын соң Ташкент аэропортының башлығы, оннын соң Эстонияда граждан авиациясы управлениясының башлығының орынбасары болып ішледім. Соң Москва ұрыттылар. Мен үлкінші реактив самолеттер отрядына жол башы беріліндім. Шүйлің мартынны шол отрядың 45 жылдығы беріленжек. Чағырып қойдылар. Дүнияның 80 қоғырақ юрдына ұшышлар еттім, оқу меркедін дөреттім, ұшыжылар таярладым. Граждан авиациясының 100 еліғы мұнасы еветлі тәді энциклопедия шығардылар. Сонны маңа да орын меріптірлер.
Я как-то не язу в это рассказывал. Я говорю, что вот ты когда, я говорю, попал в беду в землетрясение, я говорю, спасал-то я тебя. Ну, я говорю, условно тебя. А вообще вот всех детишек этих, я же, мы все же... А случилось так, что я на самолете в это время был в Чержово. И с Ашхабадом связь прекратилась. А это же ночью произошло. Начальник автопарта говорит, слушай, связи нет с Ашхабадом. Что такое? И потом вдруг говорит, сейчас пограничники сообщили о том, что Ашхабад разрушен полностью.
Мен мұны Ниязова гүрірім өріптім. Ашхабадты ер тітіріңі сені халат едін мен дейдім. Сен дейіп, шертлай дейін, хемме чағалары. Бетбарсылық болынны мен шәр жоу дедім. Вақа гейджі орлы ағырын. Ашхабад білін арығатнышық кетті бірденка. Аэропортың башлығы хәдір сергетшілер хабар берді. Ашхабад өз өйран болыптыр дейді. Гейініп ұчарлары таярлымақ тапшырды. Вұрашылары дәр-дерманлары енін әмі керек болса алып кедерсіңіз дейді. Ұчар сүрянларын көпісі орыслар бейлікі милеттерін көкейлерді. Илкинчи болуп Ашхабадда түркмен лиотчу кушти. Кийже ушунун болсок, даң атып берен Ашхабаддын депесине келдик. Тутуш шаар түссө я толонун ичинде дей. Учорум Ли 2 деген жүк самолёту дей. Түш деген жок. Шаардын үстүнөн конмок үчүн ашаклап барышыма, шол тот толонун ичинен көрүнөн метчиде хем онун гүммөсүнө көзүм түштү. Мен шол метчидин янындагы Крупская адындагы мектепте окуптум. Хемме жай ыкылса да, мечит толонун депесинен көрүнүп турду. Хайран калып, экипажды көрөкөдүм. Аэропорттун үстүнөн конмок үчүн өгүрүм эттим. Эй Худай, тутуш шаар харабалык болуп жатырды. Менинки Ашхабадда илкинчи келген самолет болду. Конногум эли аягы, оңургасы дөгүлөнөрү Одол менен Бухара, Самарканда, бейлеки жакын шаарларда дашап урадык. Яралы көргүлөрү жөрөдүп жана кыймылдатып болонок. Олору капылардын үстүнө жатырып самолетке салыярдык. Ине ыкбалын эмири. Бу бетбагчылыгы илкинчи баран учур
Türkmen kovaldı. Alek Cumayac gelinginni sizin doğanlarınız var da gururun edeli. Siz hem Igor dine iki doğanmaya başka Cumahal Muradov'un çağıları var mı dey?
Был еще один брат, был старше нас, Володя. Он умер маленьким. И потом отец, уже когда вот Сюлия Петровна начала разлады, он решил жениться, ну, у них уже были отношения, на Гильдеевой. На Гильдеевой. Слышали такую фамилию?
Ене бір ұлы доғынмыз барды, Володя. Ол чағыжыққа өлді. Қақымын Юлия Петровна өлін қатнышықлары үйткәп, Анна Гильдеева дейін, bir ayalı öylenmekçi oldu. Yine Arne Gelliva'nın Stalin ile oğuşuşup durun suratı. Belki tanıyansınız belli şahs olmalı olayalı Türkmenistan'a. Kakın batılır, 39. yılı şol ayalının Guli adlı gıyı dünya inni. Guli son opera balet tiyatrının artistka oldu Türkmenistan'ın ad kazanan artisti. Onun adamısı Pazgali Ağdayda vefat oldu. Özüm elimde yok, kovayalı. Gıyı atıkları Moskva'nın eteğini yaşayar. Igor'ın bir oğul bir gıydı var, oğulu 45, gıydı 19 yaşında gıydı, yuridik akademiyede okuyar. Igor'ın oğul hem gıydı aktıkları var. Benim gıydım hem oğul ve gıydı aktıklarım var, onlar hazır Şveçaryada yaşayar. Alek Cumayac söhbetimizin sonuna oluyla di, Azatlık Radyosu'nun dinleyicilerine aitçak sözünüz, arzu üsleriniz var mı?
Пожелание ведь, как всегда, оно какое, если вот пожелать туркменскому народу? Это, конечно, лучшей жизни. Лучшей жизни. Потому что, честно говоря, туркмены этого заслужили. И они заслужили, ведь вот даже я уже наблюдаю, ведь это такие работящие люди, вот крестьяне особенно. Это я всегда поражался. Я думал, что я вот постою час с китменем, если так, как стоит туркмен на хлопковом поле, я умру сразу, упаду и все.
Менің туркмен халқына етчек ардуым, қову дұрмыш. Хақиқаттынны туркмендер оңа мұнасип, хаса туркмен дайханлары. Олар шейлі бір жанып кеш. Мен апақты мейданына кәтменді бір сағат дұрсам иқылардым. Шейлі дәхмет кеш адамларын қову дұрмышты яшиянлығыны өлін ешідем оқ. Qiynansaq da gelyanlar durmuşun Türkmenistanını aşa ağırdığın gurrun veriyarlar. Orsiyette her adam olsa yuvaşı baştan ganimatlaşıya gün görmek mümkün. Türkmenistanına bar zadın düzölmeğini arzu ediyen. İn esası zat, in esasısı, insana anırvaş derecede azatlık vermeli. O yol islan işini, islan bilimin alsın. Bizim atalarımızın Türkmenistanına koyun binyadını yitirmeli değil. Yurda üniversitelerim, kadalı bilim sisteması da zerur. İn esası da insanların arağatnaşığı. Mısal üçün Dubai uçayan. İne görsem bir topar Türkmen var yer. Men ne yapıp oların denginden geçeyin? Yanlarına var yan. Men on çaklı bir tipik Türkmen'e mengdap baramok. Familiyam aysam tanıyarlar. Men oları mihmanhanadaki nomerime çağırıyan. Şu yerde de duşyar. Kanada'da Amerika'nın Birleşik Devletleri'nde Türkmenlere duştum. Onlar bilen gürleşmek ne hili yakımlı. Bir hükman şeyli de olaymalı. Onlar biri birine mehrivan olmalı. Yurdumuz var da kovu dağıtları gürrün veriyarlar. Men Türkmenistan'a katı köp yıllar veri yaşamok. Emma yüreğim Türkmenistan'a. Halis Allah yüreğim sözleyen. Çağalık, yetkinciklik yıllarına ınsan kalvınla, ınsan ağınına kalın dağıtlar sonkular için İfas bulayan olsa gerek. Beren kızıklı gururumları için Cuma Halmuradov'un oğulları Alek Cumayac hem Igor Cumayac Halmuradov'lara tüy sürekten minnettarlık bildiriyor. Cuma Halmuradov'un oğulları Alek hem Igor Halmuradov'lar bilen söhbetteşliği ses yazgısına geçiren Cuma Murat Kıyasov programmanı tayarlap alıp bardılar, Hudayverdi halı bilen nazar Hudayverdi.